subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax isniina bisha oktoobar, waa 3 sanadka 2016, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buulo jaamac iyo saaro cabdi axmed.
arrinta dumarka ana waxay ila tahay inuu yahay shay aan meeshiisa munaasaba ku ahayn. hadda maxaa jira waxa weeye, diinta islaamku waxay u soo dantay ragiya dumar waddanka soomaaliyeedna waxa ka dhexeeya ragiya dumar. ragga dumarku inay danta waddanka ka wada taliyaan, maslaxada ummadda ay ka wada taliyaanna waa mas-uuliyad ilaahay uu saaray weeye subxaana wa tacaala.
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka hadlaya hadalkii dallada culimmada soomaaliyeed ay kaga hor yimaadeen qoondada dumarka ee arrimaha siyaasadda waddanka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan waalidiinta iyo caruurta qurbaha oo ay qaarkood kala maan yihiin.
waxaan kaloo idiin haynaa abaaro saameeyey duunyo iyo dadba oo laga soo sheegaya gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
ololaha doorashada ee musharaxiinta Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa iswadaarsaday eedeemo kulkulul kadib markii uu wargeyska The New York Times uu soo bandhigay nuqul lagu sheegay canshuur celinta Donald Trump ee sanadkii 1995. warbixintaasi oo uu soo diray ruux isqariye ayaa muujinaysa in Donald Trump uu canshuur celintaasi ku sheegay ganacsigiisa inuu dhumiyey dhaqaale dhammaa xilligaasi 916 milyan. waa sanadkii 1995, taasoo Trump u suurto gelisay in uu helo canshuur cafis amaba canshuur celin fara badan intii uu sameeyey lacag intaasi ka badan sanadaha soo socda.
madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos ayaa sheegay inaysan ka niyad jabaynin guuldaradii ku timid aftidii loo qaaday heshiiskii ay dowladdu la gashay jimcada Fakra. codayntii loo qaaday heshiiska ayaa shalay looga guuleystay 50.2%, halka taageerayaasha heshiiska ay heleen cod dhan 49.7%. tani waxa ay ka soo horjeedaa fikir aruurin la sameeyey maalmihii ka horreeyay codbixinta oo sheegaysay in si aqlabiyadii ku jirta looga guuleysan doono qolyaha u ololeeya diidmada heshiiskan. madaxweynaha Santos ayaa ka dalbaday ergadiisa wadahadalka inay ku noqdaan caasimadda dalka Cuba ee Havana, oo ay wadahadalladu u dhexeeyey jamhuurada iyo dowladda ay ka socdeen 4 sano ee u dambeysay. sidoo kale madaxweynaha Colombia ayaa waxa uu shacabka u ballanqaaday inay heshiiskii xabad joojinta uu sidiisa ahaan doono. dad badan oo ku nool Mareykanka waxa ay u arkaan in waalidiinta dhalay ilmaha inta ku dhashay ama ku koray ee Soomaali Mareykanka ay caruurtooda iyo iyagoo ay ku kala nool yihiin laba adduun oo jaad kala ah. marka loo eego isfahamka caruurta iyo waalidka iyo sida caruurta aysan ugu dhexmalmin bulshada Soomaalida luqadda awgeed, Saare Cabdi Axmed oo dhowaantan howlo shaqo ku tagtay gobolka Minnesota ee Soomaalida uu ku badan yahay waqooyiga Mareykanka ay ku nool yihiin ayaa warbixin gaar ah ku eegaysa arrintaasi.
marka la eego sida waalidiinta iyaga oo ku nool dalkan Mareykanka ah iyo qaaradda Yurub dalalka ku yaalaba ay weli ugu xiran yihiin waddanka Soomaaliya, haddii ay noqoto dhaqaale ay u diraan eheladooda, siyaasadda oo ay ka hadlaan, amaba ay intooda badani ku mashquulaan ama safarro ay gudihii waddanka dib ugu noqdaan, ayaa waxaa taasi dhiggeeda ay keentay in jiilal fara badan oo ku koray waddankan Mareykanka iyo waddamada kale ee qurbaha ee iyagu badi caqabado soo food saarto marka ay weynaadaan iyaga iyo waalidiintood inay is-fahmaan. dhallinyarada ayaa waxaa ku adkaata inay dhex galaan bulshada Soomaalida maadaama luuqadda intooda badan kuwa halkan ku dhashay ama ku koray aysan ku wanaagsanayn, waxayna saaxiibo bannaanka ah ku yeeshaan iskuullada iyo sidoo kale goobaha kale dhallinyarada jaalkooda ay isugu tagaan. waxaana in badan dhalintaasi ku adkaato inay wax ka bartaan dhaqamada Soomaalida sida waalidiintood ay ku soo koreen iyo guud ahaanba waxa waddanka Soomaaliya sida weyn caruurtu ay uga xiiseeyaan waxaana taasi keenta in xeendaab ay ku kala xirto waalidiinta iyo caruurta Jibriil Afyare waxa uu madax ka yahay hay'adda Somali American Citizens League ee magaalada Minneapolis wuxuu iga waramay kala aragti duwanaanshiyaha caruurta iyo waalidka inay sal u noqotay in dhibaatooyin badani ay heystaan waqtigan dhalinta
anigu waxaan arkay waalidiin caruurtooda runtii guriga af Soomaali ku bara den af Soomaaligaas runtii marka la baro xiriirkii u dhexeeyay waalidkii cunugii aad buu ficnaadaa laakiin cunugii maartay gurigii in af ingiriis laga hadlaayo banaankiina ingiriis waxa way dhaqankiina fahmi maayo wax sheegidii baa adkaanaysa marka communication gap baa jira oo afkeenna hooyo cunuga iyo identity-giisa haddaan la dhisin asal ahaan meeshan ka nimi aan la barin taariikhdii Soomaalida aan la barin ixtiraamkii waalidnimo diinteenni haddaan la barin cunugii saas looga warqabin runtii dhibaata imaanayso oo
waxfahmi
mayaan waa run dowladdu siiba sanadahan dambe maadaama ay soo baxeen waxyaaba badan oo amniga iyo ku saabsan lacago fara badan baa hay-ado badan oo Soomaaliya la siiyey laakiin lacagta keligeed maaha solutionka ama xalku maaha waxaa la rabaa in practical solutions la sameeyo caruurta tan inta la keeno lala hadlo activities loo sameeyo barnaamijyo hidde iyo dhaqan oo kale loo sameeyo
laakiinse weli waxaa jira dhalin u muuqda in ay da'yaraan ku yimaadaan dalkan Mareykanka kana baxa jaamacadaha waddankan welina u arka in ay Soomaali yihiin dhaqanka iyo luqadina aysa ku adkeen Maxamed Cusmaan Maxamed waxaa wax ka barta jaamacadda Indiana University ee gobolkaasi
dhalinyarada meeshan ku dhalashay ama ku soo barbaartay dhaqankii iyo waxa waddankan laga xiiseeyay ayay xiiseeyaan oo ay maxalli saaxiibo ku leeyihiin oo ay dad ku leeyihiin dadkii waaweynaana waxay ku xiran yihiin waddankii ee Soomaaliya sidaas oo tahay malaha waxyaabo badan oo ay wadaagaan waalidka iyo caruurta oo ay wada xiiseeyaan ama ka wada hadlaan malaha sidaas oo jirto caruurta badanaa ayaga ka horbarto waalidkooda luuqadda waddanka marka midaasna ayadana wuxuu keeni karaa in caruurtii iyo waalidkiiba ay laba luuqad ku kala hadlaan oo caruur waalidkiina ay ku hadlayaan luuqaddoodii Soomaaliga ahayd caruurtiina marka iskuulka aadaan ay meel kasta looga baahan yahay inay luuqadda ingiriiska ku hadlaan ay ayagana ay u bataan inay ku hadlaan luuqad aan waalidku una saas u fahmaynin waxa ugu badan oo dhibka keenaya waa isfahan la'aantaas caruurtii oo dhaqanka waddankan aada oo la qabsaday iyo waalidkii oona u fududayn inay dhaqankan la qabsadaan amaba ay fahmaan luuqad
saharakiin cismaan oo degan gobolka California waxa ay ka shaqaysaa cilmiga adeega bulshada waxa ayna la talin u sameysaa waalidiin badan oo caruurtoodu isfaham waaga awgiis ay ku kala dhaqaaqeen
had iyo jeeraale isfahan waa baa jira hooyada iyo ilmaha ay isfahmi waayaan ama aabbaha iyo ilmuhu ay isfahmi waayaan taas oo keenaysa laba dhaqan oo ay leeyihiin oo dhaqanna uu halkan yahay dhaqanna uu yahay kii waalidkood uu ka yimi marka inta badan waalidku laba qaybood baan u kala qaadaya qaybna waa qaybta ilmuhu waxay fahansan yihiin qaybna waa qaybta waalidku uu fahansan yahay inta badan waalidku wuxuu fahansan yahay oo uu doonayaa ilmihiisii inuu ku rabeeyo ama uu ku koriyo sidii isaga loo soo koriyey ee loo soo maxaan ku leedahay aabihii iyo hooyadii ay u soo tarbiyadeeyeen lambar 1 canaan fara badan lambar 2 dilitaan oo ilmaha waalidkii uu dilayay iyo canaan aad u fara badan qaylo aad u fara badan ilmihii markii halkan ay waalidkii yimaadeen ilmahoodii waxay doonayaan sidii iyaga loo soo rabeeyay iyo wixii ay waddankii ay joogeen ay ka qaban jireen inay ilmahoodii ku koriyaan okay waa fiican tahay ilmahaaga u sheeg dhaqankaagi laakiin ilmahaagi at the same time waa inaad ogaataa meeshan ay iyagu ku dhasheen ee ay ku beermeen dhaqankan ayaa ka xoog badinaya ilmihii so ilmihii markay arkaan aabihii ama hooyadii oo qaylinaysa ilmihii waxa ku dhacaya wax saf la yidhaahdo sahrooy saskaas oo ah ilmaha qaarkood inuu xitaa gurigaba ka cararo inuu xitaa qayladan badan ee guriga lagaga hayo ee 24 saacadood guriga qayladan ka socota inuu ilmihii xitaa uu daroob gareeyo iskuulkii uu dhiganayay ha noqoto iskuul hoose dhexe ha noqoto ilmaha xitaa ay u timaado waxbarashadiisi hoos u dhacdo
talooyinka dad badan ay soo jeedinayaan ayaa ah in waalidku ay waqti badan geliyaan ogaanshiyaha ilmahooda waxa ay qabtaan iyo cidda ay la socdaan baraana dhalinta luuqadda iyo si kastoo dhaqamadii Soomaaliya wixii ay ka xasuusan karaan kuwa kuwooda ayso ku adkeen. Sidaasi waxaa qabto Sahrakin Cismaan mar kale.
Inta badan gacan kaliya ayaa ilmihii haysta oo u badan hooyada. Ilmihii wuxuu markuu wiil yahay for example 13 jir maalintuu yahay ku arko hooyo kaliya inay gurigi joogto aabihiina uu ku wareegay waxyaabaha siyaasadda loo yaqaano oo Soomaaliya ama wadamada kale Afrika ka dhacay oo ku mashquulo uu arko inaanu aabihii gurigi joogin ama aabihii aanu damba kala ahayn wiilkiisan aanu fogaaskareynayn. Fahanku waalidka iyo caruurta ka dhaxeeya xaqiiqadii ma qurux badna laakiin waxa loo baahan yahay. Waxa ay ku jiraan waalidiintu in intay ka soo baxaan ay ilmahooda u soo jeestaan si aanay ilmuhu gacanta uga bixin oo aanay ma aragtay duurka u
kala aragti duwanaanshiyaha ubadka iyo waalidka ee dalkan Mareykanka iyo guud ahaan dalalka qurbaha waxa ay sal u noqoto in boqolaal dhalinyaro ah ay ku jiraan xabsiyada kuwa kalena ay galaan dambiyo xarig dheer geliya ama noloshooda galaafta oo iskuulada iyo sidoo kale bulshada uga dhexbaxaan waxana taasi marka ay dhacdo ay ku noqoto waalidiin farabadan in qudhooda ay noloshii ku adkaato amaba ay ku noqoto qaadan waa in ubadkoodii mustaqbalka lahaa ay dhinaca kale u janjeersadeen.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo warbixintan inooga soo diyaarisay gobolka Minnesota mar ay howlo shaqo u tagtay.
Subax wanaagsan wali waxaad dhageysanaysaan VOA Washington. Sida idaacadahayaga galabnimo iyo fiidnimo ee xalay aad ku maqasheen iyo shalayba dalada culimada Soomaaliyeed ayaa ka digtay in aanan la qaadan fikirka qoondada ee 300% loo cadgoonaya haweenka Soomaaliyeed. Hadba madaxa dalada culimada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika islamarkaasina ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka ayaa qaba in dhawaaqa culimadu uu yahay mid yimid xilli aanan ku habboonin. Hadaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo isagu ah madaxaasi dalada culimada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika waxaa khadka telefoonka Minneapolis ugu waramay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac Farasle oo haatanba studiyaha ugu helinaya wuxuuna ku bilaabayaa waxa uu ka qabo go'aanka hay'adda culimada Soomaaliyeed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka hore walaalo adiga iyo baxda idaacadda aad u mahadsantihiin fursadda qaaliga ah ee dadweynaha dhageysanaya adduunka dacalladiisana way mahadsan yihiin. Markaan anigu si kooban uga hadlo arrinta ku aadan baaqa ama muxuu ahaa arrinta ay soo saareen culimada Soomaaliyeed qaybo ka mid ah ee jooga wadanka Soomaaliya ee ku aadan arrinta dumarka, ani waxay ila tahay inuu yahay shay aan meeshiisi munaasaba ku ahayn. Hadda maxaa jira waxa weeye diinta Islaamku waxay u soo degtay rag iyo dumar wadanka Soomaaliyeedna waxa ka dhexeeya rag iyo dumar. Rag iyo dumarku inay danta wadanka ka wada taliyaan, maslaxada ummadda ay ka wada taliyaanna waa mas-uuliyad Ilaahay uu saaray weeye subxaana wa tacaala. Marka qofka dumar ah ee tiraahda aniga kartideeda iyo aqoonteeda iyo waxgaradkeeda ayaan leeahay, waxaan doonayaa marka inaan wadankayga wax ku kordhiyo, inaan wadankayga wax ku beeriyo. Waxa weeye diin u diidaysaa ma jirto, ummadaha adduunkuna u diidin hayaan. Sidaa darteed waxaad moodaa wadaadada hadalkooda ama culimada hadalkoodu inuu yahay hadal aan meel aan haysanin xaqiiq ahaan inuu yahay ayaad moodaa. Aniga marka saasa iila muuqataa. Yani
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, haddii si kale loo dhigo hadalkaaga, waxaad dhihi karnaa ma jirto sabab diini ah oo haweenka ka reebaysa inay siyaasadda dalka ka qayb qaataan?
Walaalow fiiri, gabadha Soomaaliyeed ee maanta jirtaahu waa ta bacdalaha Muqdisho iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Burco iyo Baydhabo fadhiga ee ka ganacsanaysa. Waa ta muxuu dukaamada muxuu ah uu furan yahay weeye, waa ta shaaha ku karisa ee banaanka ka ganacsanaysa weeye. Bulshada Soomaaliyeed midda biilka ugu badan u samaysa iyo dhaqaalaha u soo saarta waa gabadha Soomaaliyeed weeye. Haddii gabadhii sidaas tahay, waa inu diin u diidaynin oon ognahay. Gabadhu diintu maxay ugu diidaysaa gabadhu inay tiraahdo qaraarka iyo go'aanka ummadda meesha laga gaaro ayaan doonayaa inaan qayb ka noqdo. Waxaa jira bulshadu waa taydi weeyaan, marka taladeedan doonayaa inaan wax ka gooyo, taladeedan doonayaa inaan wax ka noqdo. Diin u diidamaysa yacni, marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeye, haddii loo ogolaado gabadha inay shaqaysato, haddii loo ogolaado gabadha inay waxbarato, haddii loo ogolaado gabadha inay biil intay soo saarto ay ragga iyo caruurteediiba beesho, haddii loo ogolaaday in loo diido oo la yidhaahdo diintu waxay ku diidaysaa inaad qaraarkii ummadda qayb ka noqoto, waa hadal aan xigmad iyo caqli iyo cilmi midna ku fadhinin weeyaan. Saxna ma aha yacni.
Dowladda culimmadu waxay isugu biyad shubanaysaa inay kasoo horjeedaan qoondeynta loo qoondeynayo inay haweenku helaan 30%, iyagoo u cuskaday inay arrintani tala shisheeye tahay oo mid Soomaaliyeed aysan ahayn, islamarkaana qarankii Soomaaliyeed lagu burburiyey tala shisheeye, haddana qoyskii la ramay in la burburiyo. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Walaalo waxa weeye qarankii soomaaliyeed waa la burburiyey. Aniga ma ku qanacsani inuu talaa shisheeye ay burburisay innaga iyo mustawa xumadeenna, innaga iyo dadnimo xumadeenna, innaga iyo caqli xumadeenna, innaga iyo waxgarad la-aanteenna ayaa burburisay qarankii soomaaliyeed ilaa iyo haddana uu burbursan yahay. Waa sax dowladaha waaweynu iyo waddamada iqliimiga dariska inay dan inaga leeyihiin, adduunkuna dad baa la kala yeeshaa, laakiin waxa burburiyey ee wax ku heshiina wax dhisanla waa innaga. Taas waa qeyb weeye. Waxaan rabaa inaan in kale ku daro walaalkayow, innagu markaan heshiin weyne oon islaynayno ayay adduunku intu inoo soo gurmada ciidama inoo soo dira si inoo kala celiyo. Dan waa ka saxo ma ahayn in gabdhaha soomaaliyeed la yidhaahdo koonto ha la siiyo. Waxay ahayd gabdhaha soomaaliyeed bulshada ayay ka mid yihiine in aqoontooda iyo kartidooda iyo dignimadooda lagu meel mariyo, lagu ixtiraamo ayay ahayd. Sida markaan isu dilnay aan u heshiin weyne adduunku uu ciidamo inoogu soo diray oo inoo kala badbaadinayo, ayaa adduunku wuxuu la yaabay inaan gabdheheenna dulminayna. Markaasaa wuxuu leeyahay war gabdhihiiniida annagaa idinka celinayna, wax idin siinayna. Marka waxaa laga rabaa wadaadadu intaysan dad kala eedaynin inay bulshada dib ugu noqdaan ay yidhaahdaan annagu wax naga khaldan yahay, mushkiladu waa annaga. Waxa gabdhaha iyagaba loo odhanayo war idinkiibaa idinka ku khasanay inaad wax siisaan, annagu wax naga khaldan yahay. Gabadhu waa gabadh ayadii weeye, marra waa xaaskaygii, marra waa walaashay, marra waa hooyaday, marra waa habaryartay, marra waa eedaday weeyaan. Sidaa darteed marka waxaa la doonayaa kaalinta ay bulshada ku leedahay in la siiyo ayaa la doonayaa, xuquuqda ay bulshada ku leedahay inay hesho ayaa la doonayaa. Diinkuna sidaas ina farayaa, diinku waa cadaalad buu u yimid, sinaan buu u yimid. Waddanka khayraadkiisana waa in loo sinaado, taladiisana waa in loo sinaado, waa inay gabdhuhu marka qeyb ka noqdaan. Marka anigu dhan waa ka saxo inay cid kale wax inoo yeedhiso sax ma ahaan lahayn, laakiin innagaa waxba qabsan weynay, innagaa waxba yeedhsan weynay, innagaa waxba samaysan weynay. Marka cidda kale way inoo soo gurmanaysaa. Gabadha soomaaliyeed ee kartida leh, gabadha soomaaliyeed ee aqoonta leh, gabadha soomaaliyeed ee dadnimada leh, inaan loogu diidin inay bulshada qaraarkeeda iyo masiirkeeda iyo waxqabadkeeda qeyb ka noqoto, bikoos waxba laguma ogolo, gabar baa tahay. arrintaasu sax ma aha.
ugu dambeyntii, imaam sheekh cabdiraxmaan shariif, waxa ay culummadu la dardaarmeen kaabaqabiilada soomaaliyeed, adiga maxaa talaa oo aad kaabaqabiilada la wadaagaysaa?
odayaasha, waxaan odhan lahaa shalay waddankan qabiil baa burburiyey, maantana yaan cadaalad darra burburinin. gabadha soomaaliyeed ee aqoonta leh, ee kartida leh, ee soomaalinimada iyo dadnimadu ay dhab ka tahay, ee daacad u ah bulshadeeda, ha ka horumarinina kun nin sheeganaya oo qabyaaladiisa ah, oon qiimo lahayn, oo bulshadan waxba u taraynin, oo bulshada burburinaya, oo bulshada dilinaya, ha ka horumarinina. ee oday walowba gabadha ugu soomaalisan ee ku jirta bulsha muxuu ah qabiilkaaga soo saaro meeshaa keen, ayaan anigu odayaashaan ku odhanayaa. taasaana laga doonaya inay odayaashu sameeyaan.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo u waramay Jaamac Farasleh ayuu kaasi ahaa.
halka aad dhegeystayaal weli naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington. abaaro iyo biyo la-aanbaan ayaa ka jira deegaano hoostaga degmada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya, waxaana ay sababeen dhimasho dad iyo duunyaba leh, iyadoo barakacuna uu aad u jiro. 2500 oo qoys oo ka mid a dadka abaartu saameysay oo ku nool deegaanka Masalani ayaa waxaa la gaarsiiyey cunno, halka deegaanada qaar dowladda ay sheegtay inay ka bilowday biyo dhaamis. wariyaha v o eda uu waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa warkan Gaarisa inooga soo diray.
guddahan gobolkani waxaa laga dareemayaa oon kulul oo fara ba-an ku hayo dadka reer guuraaga kadib markii sannadii la filayay aysan horin. deegaanada qaar ayaa waxaa laga soo sheegayaa in iskuullada albaabada la ysugu dhuftay, halka tuulooyinka qaarkoodna ay isku guur ballaaran uu ka jiro. maxamed shukri oo cali xaadle waa oday ka soo jeeda deegaanka Faafi, socdaalna ku soo maray qaar ka tirsan tuulooyinka deegaankaasi, ayaa idaacadda v o eda waxa uga warramay wixii uu soo arkay.
buraa ilaa amum intaan wareegayna Faafina waaxiga Faafi, iskuullaha mid macalin la-aan albaabaha la iskugu dhufta iyo mid abaaro looga carara oo ninna aan joogin oo la xira waaye. maxaan u sheegaynaa gafanihii iyo muxushmaha ninkii buungaygii Faafi laga soo doortay mas-uuliyadda iniga iska leh. wax dowladda Kenya maanta ay ka warqabto abaaraha dhaceenna u gudbiseenna ma jiro. dadweynihii buu dhumahayaa meelaha barkood waxaan u malayn in gaajo looga dhintay.
Xaadla ayaa waxa uu sheegay in tuulooyinka qaar xoolihii ay ka zuuleen halka beeca biyaha haddii la arkana cirka uu isku shareeray.
Waxaa jirta meelo barkood 20 litre 80 shilin baa la siiyaa oo Kenya money ah. Waxaa ka mid ah dhiciso ragga maanta mas-uusha ka ah. Maxaa jirta meelaha barkood in 20 litre 100 shilin oo Kenya lagu gadanayo. Ragga mas-uusha ah oo ama faafi laga soo doorto ama gafanihii countiga Garissa. Waxa oo dhibaato ah waxba kama ogaano. Waxaa iniga bari haya.
Governor Tore Nadiif Jaamac Aadan oo socdaal ku maray qayb ka tirsan deegaanka Masalani Ijaara ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in gobolkani uu ka jiro masiibo dhanka abaaraha, taasoo uu ku sheegay in 2000 ee qoys ee ugu horeeyay gargaar dhanka cunada ay u fidiyeen.
Meesha laga saaxday mudanayaasha inima sheegahayaana waa MP-yaasheenni aan soo dooranay. Waxaan ka hadlaa siyaasad maaha, laakiin xaqiiqadan ka hadlayaa. MP-yaasha maanta waxaa la rabaa inay ka istagaan baarlamaanka oo Nairobi oo ay dhahaan waa halaag baan ku sugannahay, haddaannahay reer Garissa, haddaannahay reer Masalani, aaway dowladda dhexe maxay nagu keeni lahaday cunto iyo wixii? Weli may dhahayn, may dhahayn, ma maqasheen? Maxay u aamusan yihiin? 2500 guri baan ugu talagalnay in cuntada la gaarsiiyo oo degdeg ah, oo naloo sheegay 4 woodbeed ay ku jiraan. Taasa maanta wax ku bilowday oo halkan aan ku bixinaynaa aaway baxayeen gawaarida.
Wasaaradda Arrimaha Biyaha ee gobolkan ayaa shaaca waxay ka qaaday in diyaar garow rasmi ah 2 usbuuc ee la soo dhaafay ay ku jiraan, iyadoo biyo dhaamisna ay ka wadaan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani. Waa sida idaacadda V O eda khadka telefoonka ugu sheegay Maxamed Cali Ciyaar Eema oo ah xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha biyaha ee dowlad goboleedkani Garissa.
Baldoosyadii hadda muddo shan bilood laga joogay yagureed booyadihii dowladda ay laheyd baan ugu dhadhaaminaynaa tuulooyin dadaab. Waxaan ka ahayn inta kale qawd walba hal booyad ama laba booyad baa jooga.
Guud ahaan kuleelaha iyo oomanaha iminka ka jira gobolkani ma aha mid dadka Soomaalida gobolkani ku cusub. Had iyo jeerna waxay la daalaa dhacan dhibaatooyinka noocan oo kale, taasoo keentay in inta badan dadka gobolkan xilliyadan oo kale xoolahoodu ay ka baxaan gobolkan oo ay u hayaamaan gobollada la dariska gobolkan iyo dalka Soomaaliya ama Ethiopia. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madaxweynaha anraade dadweynaha Mareykanka ee u diyaar garoobaya codeynta doorashada ayaa laga yaabaa in ay suurto gasho fahamka jawaabta su'aasha sanadkan oo dhan hortaagneyd musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Republicanka amaba jamhuuriga ee Donald Trump ayaa waxa ay tahay canshuur celinta maalqabeenkan tilmaan caynkee ah ayay ka bixin kartaa kartidiisa iyo habdhaqankiisa ganacsi. Wargeyska The New York Times ayaa helay qayb kamida wax la rumaysan yahay inay tahay canshuur celinta Donald Trump. Warbixintan waxaa inoo soo diyaariyay wariyahayaga Michael Bowman, waxaasa inoo soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Nuqulka canshuur celinta ah ee la tuunsan yahay inay tahay mid ka mid ah canshuur celinihii Donald Trump oo qof isqariyay uu soo gaarsiiyey wargeyska New York Times ayaa muujinaya inuu ganacsada Trump dhunshay lacag dhan 916 million sanadkii 1995, taas oo u suurta gelinaysay inuusan canshuur bixin sanadaha soo socda dhaqaale kasta oo aan intaas ka badnayn haddii uu sameeyo. Hillary Clinton oo arrintaa ka hadlaysana waxa ay tiri,
he didn't pay any federal income tax.
Wax canshuura oo uu federaalka siiyey ma jiraan.
Musharaxa xisbiga Republicanka Donald Trump oo weli ku sugnaa goobtii ay ku dhex martay labada musharax dooda ayaa isaga oo aan shaashadda ka muuqan waxa uu yiri, sababtoo ah waxaan ahay nin caqli badan. Qodobkan ayaa noqday mid ka mid a kuwa ugu muhiimsan hadalhayntii doodii toddobaadkii hore dhex martay labada musharax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump. Trump oo Clinton duraya ayaa isaguna yiri,
and we have a country that needs new roads, new tunnels, new bridges, new airports, new schools, new hospitals, and we don't have the money.
Waddankeena waa mid u baahan buundooyin cusub, jidad cusub, dugsiyo iyo isbitaalo cusub, dhaqaalena uma hayno. Maxaa yeelay waxaana qasaariyey fikradaha faraha badan ee maalayacniga ah ee Clinton. Taageerayaasha Donald Trump waxa ay difaacayaan inuusan soo bandhigin xogta canshuur celintiisa iyo taariikhdiisa ganacsadanimo labadaba. Duqii hore ee magaalada New York, Rudy Giuliani oo TV ga ABC la hadlayay ayaa toddobaadkan yiri,
this man 26 years ago had some failures and then he built an empire. He was a genius in being able to do that.
Ninkani 26 sano ka hor waxa uu guul dareystay dhowr jeer, kadibna waxa uu dhistay boqortooyo ganacsi. Waa caaqilnimo in uu suurtageliyay arintaas. Hantidii Trump hoos ayay u dhacday, haddana sara ayuu u soo qaaday. Mareykanka waxa uu hadda u baahan yahay dib u soo kabasho. Donald Trumpna waa farshaxaniistaha dib u soo kabashada. Hillary Clinton ayaa tiri,
Well, I'll tell you what, if not paying taxes makes him smart, what does that make the rest of us? It's probably true he hasn't paid a penny in federal
waxaan idin sheegaya hadii in uusan cashuur bixinin ay ka dhigan tahay nin caqli badan maxay inteena kale inaga dhigeysa arintaasi malaha waa run in uusan wax cashuura uusan siin dawladda federaalka oo macnaheedu ay tahay inuusan taageerin ciidamadeena ama ciidamadii hore ee soo dagaalamay ama dugsiyada waxbarashada.
Ma jiraan wax sharci darra oo ka muuqda nuqulkan lagu sheegay qayb ka mid ah canshuur celintii Donald Trump ee la soo gaarsiiyey wargeyska New York Times. Dadka Mareykanka oo dhan ayaa xaq u leh in ay ka macaashaan canshuur celinta wixii dhaqaale ah oo uu ganacsigoodu dhumiyey si ay u helaan canshuur dhaaf, balse hardanka siyaasadda oo hufnaan la'aan iyo kala sarreynta tacabka dhaqaalaha ay hareeyeen ayaa waxa laga ogyahay iyo waxaan laga ogeynba waxa ay hub culus siinaysaa xisbiga dimuqraadiga markasta oo loo soo dhowaado xilligii colaynta.
Warbixintii uu soo diyaariyey wariyaha v o e da Michael Bowman ayay taasi ahayd oo uu noo soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
dhegeystayaal, haatan waxaan jelaynay kaalintii fanka kusoo dhawaada codkii halaasiga ahaa Cabdicasiis Iskalaaji iyo Falsan iyo dhalooda Beerkiyo. dheelida tilaabada dhinac ulaafyoodka haddaan halka kusoo gebagabaynaa heestaa macaan ayaanu idinkaga tegaynaa dhegeystayaal. Waa aniga oo Jaamac Buule Jaamac iyo Sahre Cabdiaxmed oo idaacaddeenii aroornimo idin leh. Tan iyo kulantideena dambe idaacadda duhurkii, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Dulcha jacayl dalkood intiyo dalasho waad leeday.